ali čula zamujam se in ljubim tu se. Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Mladinskih 15. Pretekli teden so se odvile volitve v študentska sveta pravne fakultete in fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na pravni fakulteti se je letos oblikovala opozicijska skupina Prepih, ki je kandidirala proti že uveljavljeni skupini Panda. Volilna udeležba je znašala 52,6% volilnih upravičencev, izvoljena pa sta bila dva svetnika iz opozicijske skupine Prepih in 7 svetnikov iz skupine Panda, ki je povezana s študentsko stranko Modro za študente. Na fakulteti za družbene vede, kjer je bila volilna udeležba 25,5%, pa se je modrim po robu postavila skupina Zebre, ki je v študentskem svetu dobila večino. Ko bodo volitve izvedli še na zadnji članici, fakulteti za računalništvo in informatiko, bo sklicana konstitutivna seja študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Še vedno se kot problematično kaže samotestiranje šolo obveznih otrok. Z uvedbo obveznega samotestiranja v šolah 17. novembra je zaradi starševskega nasprotovanja ukrepom doma ostalo dobrih 7000 ali skoraj 4% otrok. Po tednu dni se je število sicer zmanjšalo na slaba 2%, a šole opozarjajo, da jasnih navodil, kako ravnati v takšnih primerih, ni. Tako se na problem odzivajo različno. Nekatere omogočajo izobraževanje nadaljavo z dodatnimi konzultacijami, a ob tem ohranjajo ocenjevanje v živo. Spomladi je v veljavo stopil spremenjeni zakon o tujcih, ki za tuje študentke in študente določa, da za izdajo začasnega dovoljenja za bivanje zaradi študija ne zadošča več izjava staršev o zagotovilu zadostnih sredstev. Študentje morajo po novem dokazati, da imajo že pred vstopom v Slovenijo zadostna sredstva za preživljanje v celotnem obdobju bivanja. To v praksi pomeni, da morajo na računu imeti nekaj tisoč evrov. Zaradi spornosti zakona je Državni svet Državnemu zboru predložil obravnavo novelo zakona o tujcih, ki bi spodnji člen umaknil. Vlada omenjene novele ni podprla, saj meni, da spomladanska sprememba zakona ne zaostruje pogojev za študij v Sloveniji. Na morebitne spremembe zakona o visokem šolstvu se je odzval tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v nadaljevanju SVIZ. Izpostavljeno je bilo nestrinjanje z napadom na vzgojno-izobraževalni sistem, ki bi po mnenju sindikata pomenil redni poseg v deljenje javnih sredstev z namenom akreditacije zasebnih zavodov. Ob tem opozarja na zavezo iz leta 2002, da morajo biti plače zdravnikov po opravljeni specializaciji ter visokošolskih profesorjev izenačene, kar vlada v novejših zakonskih postopkih očitno zanemarja. V torek 7. decembra se je odvil nacionalni posvet mladinskega sektorja 2021, ki ga organizira Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije. Več pove projektni sodelavec Jaka Trilar.
Odvijal se je letni posvet, kjer je bistvo, da se mladinski sektor oziroma mladinski delavci, mladinske organizacije in tako naprej sestanemo, ugotovimo, kaj so bili doseženi koraki v preteklem letu in se osredotočimo za naprej, kaj si želimo, da bi prioritizirali v prihodnje. Za v prihodnje so je naredili tudi 5 ključnih predlogov, kot je naprimer stabilnost nevladnih organizacij z javnim financiranjem in trajnimi zaposlitvami, participacija mladih v družbi, se pravi celostni pristop k opolnomočenju mladih, teženje k manj individualnosti in več sodelovanja, vzpodbujanje sodelovanja in solidarnosti kot odgovor na pretirani individualizem mladih in pa mentoriranje idej mladih katerih se odzovemo na konkretne potrebe skupnosti in izvajamo pod narekovaji tarniške akcije. In še glavno je pa bila, prvi cilj je pa srečni mladi za srečno družbo, se pravi, da mladim zagotavljamo podporni sistem za mladinsko delo, za osebni in profesionalni razvoj.
Nadalje so na posvetu ocenjevali resolucijo za področje mladih in ugotovili.
Dobili smo, da je bili nekateri dosežki na tem področju, ki so bili tudi zapisani, se pravi, vlada je naredila recimo Mladino 2020, se pravi, neko raziskavo omogočila na področju mladine, financirali so se ESOS programi z evropskih sredstev za trajnostne zaposlitve v mladinskem sektorju. Vzpostavljen je bil sicer svet vlade za mladino, kot se je leto 2014 zahteval, uvedla se je nacionalna poklicna kvalifikacija za mladinskega delavca. Kot dosežki organizacije je bilo tudi to, da so delež mladih vključen v mladinske organizacije višji od povprečja EU. Več mladih se tudi zanima za politično participacijo kot v prejšnjih letih. Na področju lokalnih skupnosti ima več občin strategijo za mlade na podlagi na področju Evropske unije oziroma Erasmus Plus programu. Je agencija v bistvu ves čas aktivno podpira izvajanje informiranja o programu Erasmus Plus. Posvet mladinskega sektorja je bilo pa tudi zahtevano na tej resoluciji, da mora biti vsako leto, kar pa se tudi izvaja.
Trilar izpostavi še nekatere slabe vidike in med njimi opozori na neizvajanje določenih členov zakona o mladinskih organizacijah.
Šesti člen se še danes ne izvaja, spravi šesti člen govori o temu, da more vlada oziroma vsi državni organi, tako na nacionalni kot na lokalni ravni, obveščati Mladinski svet Slovenije ali primerno Mladinski svet lokalnih skupnosti, vkolikor se določene spremembe razpisa neposredno tičejo življenja in dela mladih oziroma življenja in dela mladih. To se na določenih področjih ne izvaja, večkrat nismo obveščeni, da se bo tako na nacionalni ravni, da se bo nek določen predpis sprejemal, tako je bilo recimo glede zakona o tujcih, Mladinski svet Slovenije ni bil obveščen, da bo ta zakon bil sprejet. Seveda pač smo bili o tem obveščeni tako kot celotna javnost, potem ko je bil zakon že sprejet in tudi glede tega imeli določene aktivnosti in jih še izvajamo in upamo, da bo do spremembe prišlo.
Trilar nadalje pove, da je problem tudi v neaktivnih delovnih skupinah, ki naj bi se ukvarjale s problematikami, kot so stanovanjska problematika, vajeništvo, pripravništvo in druge. Opozori, da pogosto le ozaveščajo, ne morejo pa dejansko pristopiti in vplivati na sprejemanje odločitev. In dodaja,
tudi na lokalni ravni se mladinskih organizacij po večini ne podpira, financiranje ni trajnostno naravnano, nobena mladinska organizacija si ne more privoščiti zaposlenega za izjemo nekaterih občin, kot sta recimo za pohvaliti Ajdovščina, Velenje in tako dalje, kar pomeni nek začaran krog. Mladi ne morejo v bistvu delati na spremembah v občini, ukvarjajo se z lastnim financiranjem, lastno organizacijo, ki potem je nemogoče, da bi od občine zahtevali neke konkretne premike, ne more se prijavljati na evropske razpise in to pomeni podhranjenost teh mladinskih organizacij.
Konkretno, brez omejitve na avtocestah se odpravimo v Nemčijo. Nova zvezna ministrica za izobraževanje in raziskave, Bettina Stark-Watzinger, želi povečati financiranje visokega šolstva in raziskav na številnih področjih. Vladna koalicija socialdemokratov, zelenih in liberalcev je namreč obljubila, da bo financiranje univerz dvignila za 3% na leto, proračun za izobraževanje in raziskave pa bi se lahko do leta 2025 povečal na 3,5% bruto domačega proizvoda. Obljubljajo povečanje finančne podpore za študente.
Študentski obvestilnik.
V četrtek 16. decembra bo ob 13. uri potekal informativni dan za Erasmus Plus študijske izmenjave v študijskem letu 2022-2023. Dogodek bo potekal v spletnem okolju in bo pretočno predvajan na Facebook strani dogodka. Slovenska tiskovna agencija v okviru projekta STA Znanost vabi na spletni pogovor z direktorico in direktorjema Nacionalnega inštituta za biologijo, Kemijskega inštituta in Inštituta Jožef Štefan, ki bo potekal v torek 14. decembra ob 11. uri in ga bo mogoče spremljati v živo na spletnem naslovu uzivo.sta.si. Na pogovoru se bodo sogovorniki posvetili dosežkom in težavam na področju znanosti, tako v Sloveniji nasploh, kot na treh največjih naravoslovnih raziskovalnih inštitucijah v Sloveniji. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi dijake in dijakinje višjih letnikov na teden odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete, ki bo letos potekal med 13. in 17. decembrom. Seznam vseh predavanj po oddelkih je dostopen na spletni strani fakultete. Revija Panika v sodelovanju z Društvom študentov psihologije Slovenije vabi k oddaji prispevkov za strokovno monografijo na temo Kaj je psihologija? Svoje prispevke pošljite do vključno 20. februarja 2022 na spletni naslov uredništvo@revijapanika.si. Več informacij je dostopnih na spletni strani revije Panika. Pri pisanju oddaje sta bila udeležena zmedena in neprespana Eva in Staš.
Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.